U bën hapa themelore për para lidhur me çështjet më të rëndësishme. Këtë pohon një komunikat të përbashkët në përfundim të mbledhjes plenare të Komisionit Dypalësh të përhershëm të punës të Selisë së Shenjtë dhe të Shtetit të Izraelit që u mblodh dje në Jerusalem. Në qendër të bisedimeve zhvilluar në një atmosferë të sinqertë, miqësore, konstruktive, një paragraf i marrëveshjes themelore nënshkruar më 1993 që ka të bëjë me çështjet ekonomike e fiskale. Takimin e kryesoi Zot Ettore Balestrero, zëvendës sekretar për marrëdhëniet e Selisë së Shenjtë me shtetet dhe zëvendës ministri i jashtëm izraelit Deni Ailon. I pranishëm edhe i Mzot Antonio Franco, nunc apostolik në Izrael, në mikrofonin tonë.
Sono stati progressi veramente sostanziali.
U bën hapa vërtet themelore për para që ngjallin shpresa se nuk do të kalojë shumë kohë e do të arrihet në përfundimin e kësaj marrëveshjeje që trajton të gjitha aspektet praktike të jetës dhe të veprimtarisë kishës në Izrael. Pra taksat, viset e shejta, edhe pak çështje mbi cilat duhet punojmë akoma me dëshirën për t'i dhënë përgjigje problematikave konkrete.
Mund të themi se u krijua edhe një frymëre gatishmërie.
Questo è dovuto veramente al fatto che
progresi u arrit, besoj edhe në sa i të faktit se në këto vite bisedimesh jemi njohur më mirë reciprokisht. E priknej dhe i besoj më shumë njëri tjetrit. Puna ishte konstruktive, atmosfera pozitive, e kjo sepse po punojmë prej muajsh për të zgjidhur problemet jetike të vetë kishës. I paraqitem këto probleme, paraqitem edhe arsyet tona, e besoj se u kuptuam se do të marrim dhe përgjigje, bëm pra hapa themelore për para.
Që mund të na thoni për shpresat e vështirësitë të krishterëve në tokën e shenjtë?
L'ansietà e la perplessità.
Ankthi, dyshimet, vështirësitë burojnë nga fakti se paqja duket e largët. Vështirësitë janë të njëjta si për palen palestineze ashtu edhe për atë izraelite, sepse mungesa e paqes krijon shqetësime për të dy popujt, e sidomos për pakicën që ka vështirësi të gjej punë, shtëpi, që nuk mund të lëviz lirisht e as të marr pjesë aktive në jetën shoqërore me të drejta të plota. E këto vështirësi kuptohet rëndojnë më shumë mbi të krishterët, pakicë ndërmjet popullsive muslimane e hebreje.